she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε στο συντονισμένο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, η ώρα είναι 3 και 8 λεπτά και αρχίζει η Γεώπολης, η εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε ετοιμάσει δύο ενδιαφέροντα θέματα για σας σήμερα, ωστόσο με το άλλο μάτι είμαστε στραμμένοι στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε μέσα στη ροή της εκπομπής, μόλις αρχίσουν οι δηλώσεις, θα διακόψουμε. Να πούμε ότι σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
I'm tense and nervous and I can't relax.
Η ώρα είναι 3 και 13 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην ανασκόπηση του Διεθνούς Τύπου, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου οι Τάμις γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: η ενισχυτική δόση της Pfizer προσφέρει σχεδόν ολική προστασία, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με την πρώτη πλήρη δοκιμή του εμβολίου, η κάλυψη απέναντι στον κορονοϊό είναι σχεδόν 100%. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: η κλιματική κρίση είναι ένας νέος όρος στο λεξικό της Οξφόρδης, και προσθέτει ότι επίσης νέες λέξεις είναι το οικολογικό άγχος και το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: ο ύποπτος για τη δολοφονία του βουλευτή Έιμες είχε στοχοποιήσει δύο ακόμη συναδέλφους του, και στο ρεπορτάζ τονίζει ότι ο 25χρονος Αλί Χαρμπί Αλί σχεδίαζε επί δύο χρόνια τη δολοφονία και είχε επίσης στοχοποιήσει άλλους δύο βουλευτές. Στην άλλη όχθη της μάχης, η Λε Φιγκαρό έχει τίτλο: το σχολείο άοπλο απέναντι στην αύξηση της βίας, με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει ότι καθώς πληθαίνουν τα κρούσματα επιθέσεων μέσα στην τάξη και αρκετοί μαθητές συγκρούονται, με αρκετούς εξ αυτών να οπλοφορούν, τα περιστατικά βίας εντός και εκτός των σχολικών κτηρίων αυξάνονται καθημερινά, με τους καθηγητές να ζητούν από την κυβέρνηση λήψη έκτακτων μέτρων προκειμένου να περιοριστεί το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο. Η Λακουρά από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο: τα σοκαριστικά κύματα που προκαλεί το Brexit, με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι το ζήτημα της αλληλείας και οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν τα απόνερα της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα προβλήματα για το Λονδίνο να πολλαπλασιάζονται. Στη Γερμανία, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Spiegel δημοσιεύει σχόλιο με τίτλο: «Η Ευρώπη έγινε εκβιάσιμη», και τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι παραπονιούνται ότι αυταρχικοί ηγέτες όπως ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάνδρ Λουκασέγκο στέλνουν πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά σύνορα. Η ειδινή θέση όμως στην οποία βρίσκονται οφείλεται εν πολύ στην αποτυχημένη κοινή πολιτική ασύλου. Ως όπλα είχε χαρακτηρίσει ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Χόρστ Ζεχόφερ τους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι επί εβδομάδες περίμεναν στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος, η εφημερίδα USA Today έχει κεντρικό τίτλο: «Πανδημία. Καθώς τα παιδιά γεμίζουν τα νοσοκομεία, ενισχύονται οι φόβοι για ένα θανατηφόρο χειμώνα», με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι οι γιατροί σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν μείωση των περιστατικών παιδιών που νοσούν βαριά από την COVID-19.
Now
18 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Με το ένα μάτι βεβαίως παρακολουθούμε τις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε την καλή συνάδελφο Βάλια Καϊμάκη, ειδική επί της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Καλησπέρα, Βάλια.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Ήταν το πρωτοσέλιδο της Μοντ πριν από λίγες ημέρες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αναλύει την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως σημαντική ανακάλυψη, για να μην πω επανάσταση, στην βιοιατρική. Την ανάλυση έκανε η εταιρεία DeepMind, η οποία είναι θυγατρική της Google, και θέτει με εξαιρετική ακρίβεια την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών. Εσύ βεβαίως τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα, τα έψαξες και όλα σε αυτές τις μέρες. Για πες λοιπόν, πού οφείλεται, γιατί λένε για επανάσταση.
Γιατί λένε για επανάσταση. Λοιπόν, ναι, θα πάμε λίγο πίσω.
Βεβαίως.
Το σώμα μας έχει πάρα πολλές πρωτεΐνες, έχει 200 πρωτεΐνες μέσα. Mm-hmm. Μην σκεφτόμαστε τις πρωτεΐνες που παίρνουμε από το φαγητό, γιατί στο μυαλό μας αυτό έρχεται.
Σωστά.
Πάει πρωτεΐνη που λέει παιδί μου, πάει λίγο κρεατάκι, λίγο ψαράκι. Λοιπόν, οι πρωτεΐνες είναι χημικές ενώσεις που αποτελούνται από αμινοξέα και που βρίσκονται στο σώμα μας και οι οποίες κάνουν άπειρες δουλειές. Δηλαδή, mm-hmm, μεταφέρουν στο αίμα το οξυγόνο, κάνουν ένα σωρό δουλειές. Είναι εργάτες κατά κάποιο τρόπο.
Βέβαια.
Κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτές οι πρωτεΐνες αποτελούνται, όπως είπαμε, από αμινοξέα, και μέχρι στιγμής ξέραμε ότι ποια είναι τα αμινοξέα τα οποία τις αποτελούν. Ξέραμε τη σειρά τους, αλλά δεν ξέραμε το εξής. Ας φανταστούμε, εγώ σκέφτηκα ένα κολλιέ με χάντρες. Πάρ' το κολλιέ με χάντρες, mm-hmm, και βάλ' το κάπου που είναι, δεν έχει βαρύτητα. Κάπως, ναι, θα κάτσει, έτσι. Ναι. Θα κινηθεί μέσα στο χώρο και θα έρθουν κάπως οι μπύλες να θα διπλωθεί, mm-hmm, θα κάνει έλικα, θα γυρίσει πίσω στον εαυτό της και θα κάνει 180 μοίρες. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Mm-hmm. Αυτή όμως η διάταξη μέσα στον χώρο των πρωτεϊνών είναι που τους δίνει τις ιδιότητές τους. Τι έκανε λοιπόν η DeepMind? Η DeepMind βρήκε ένα πρόγραμμα στο οποίο, διαβάζοντας ήδη αυτά που ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή την αλληλουχία των αμινοξέων και το πώς κάποιες από τις πρωτεΐνες που ήδη ξέρουμε πώς βρίσκονται στο χώρο, τα διαβάζει όλα αυτά και μας προβλέπει με ακρίβεια πώς η επόμενη πρωτεΐνη που θα του δώσουμε εμείς θα καθίσει μέσα στο χώρο. Άρα ποιες θα είναι οι ιδιότητές της. Και άρα τι χρειάζεται για να την αποσυνδέσουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε ένζημα που θα αποτελείται από πρωτεΐνες, τα οποία θα τρώνε τα πυρηνικά απόβλητα.
Απίστευτο. Απίστευτο, ναι, αυτό, ναι.
Για να μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα όμως, θα πρέπει να μιμηθούμε κάποιες ιδιότητες. Και για να μιμηθούμε τις ιδιότητες, θα πρέπει να ξέρουμε και από τι αποτελούνται και πώς βρίσκονται στο χώρο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 50 χρόνια προσπαθούσαν να το λύσουν αυτό οι επιστήμονες.
Α, γι' αυτό έχει και λένε για επανάσταση, ναι.
50 χρόνια από τότε που ανακαλύψαμε την αλληλουχία των αμινοξέων στις πρωτεΐνες, προσπαθούμε να βρούμε πώς κάθονται στο χώρο, να το έχουμε προβλέψει, γιατί είναι αδύνατο να τις δούμε μία-μία. Δεν είναι το ή να τις καταγράψουμε μία-μία. Έχουμε καταγράψει πάρα πολλές. Mm-hmm. Θυμίζω ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 200 πρωτεΐνες. Από αυτές αρκετές τις ξέρουμε, αλλά τώρα θα βρούμε και τις υπόλοιπες και επίσης θα δούμε και άλλες πρωτεΐνες. Τι είναι αυτές που μπορούμε να φτιάξουμε εμείς, ρε παιδί μου, γιατί τώρα μπορούμε να φτιάξουμε πρωτεΐνες, να τις συνθέσουμε τεχνητά.
Ναι, και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ασθενειών, για παράδειγμα.
Καταρχήν, το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό. Ναι. Το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό. Πώς θα τις σπάσουμε ή πώς θα τις αλλάξουμε ή πώς θα αφήνει να κάτσει κάτι επάνω τους, να συνδεθεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια. Να πούμε επίσης ότι έχει φτιαχτεί μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, η οποία είναι ανοιχτή και δωρεάν και προσβάσιμη σε όλους τους επιστήμονες, στην οποία μπορούν να βάλουν τα στοιχεία που έχουν και να τους δώσει το αρχείο έτσι, εύκολα, εύκολα, mm-hmm, και απλά. Το μαγικό είναι πως ένα πρόβλημα τόσο δύσκολο και περίπου ακατόρθωτο από τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί θέλει πάρα πολλούς υπολογισμούς για να τα κάνει στατιστικά όλα αυτά και να δει δηλαδή με στατιστική μελέτη πώς θα μπορούσε να είναι, γιατί μιλάμε για χώρο, δεν μιλάμε για επίπεδο. Άρα ένα χιλιοστό πάνω, ένα χιλιοστό κάτω παίζει τεράστια διαφορά.
Πολύ
σωστά. Και όταν οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούνται από, δεν ξέρω εγώ τι, από 50-100-200 αμινοξέα καθεμία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πια άπειρες οι δυνατότητες μέσα στο χώρο.
Πολύ.
Έρχεται λοιπόν το AlphaFold, αυτό το καινούριο πρόγραμμα της DeepMind, και μας δίνει κάτι εξαιρετικό. Δεν θέλω να το πούμε ούτε πάνω. Κάτι εξαιρετικό,
κάτι πολύ σημαντικό, να πούμε.
Ανήμητο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής η DeepMind, να θυμίσω ότι είχε μπει λίγο στο στόχαστρο διάφορων και πολλών δηλαδή, γιατί ήταν αυτή που έκανε την αναγνώριση προσώπων.
Σωστά.
Ναι, από εκεί ίσως θυμόμαστε το όνομά της. Όμως δείχνει ότι η μηχανική των εταιριών καμιά φορά δουλεύουν και για το καλό, κοινό καλό,
ναι.
Όπως αυτή την περίπτωση.
Καλά,
δεν ξέρω αν ήμουν, αν τα είπα αρκετά απλά.
Πάρα γιατί... πολύ κατανοητά. Σκέψω ότι εγώ που είμαι άσχετος θα κατάλαβα τέλεια. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, Βάλια, γιατί αν σκεφτεί κανείς πόσο πολύ έχει προοδεύσει η ιατρική λόγω της τεχνολογίας, να σκεφτούμε ότι πριν από το 3, ανακαλύφθηκε ο αξονικός τομογράφος, ο οποίος τώρα και η αξονική και η μαγνητική θεωρούνται υπερσημαντικά για να μπορέσει κανείς να παρατηρήσει το εσωτερικό των οργάνων των ανθρώπων και να εντοπίσει ενδεχομένως κάποια νόσο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία στη Γεώπολη και για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα. Έκλεισε η Βάλια, την ευχαρίστησα όμως. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Στο μεταξύ περιμένουμε, όπως είπαμε, τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, από τις Βρυξέλλες. Και εν τω μεταξύ συνεχίζουμε κανονικά την ροή της εκπομπής. Θα διακόψουμε αμέσως μόλις ξεκινήσει η συνέντευξη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκο Βασιλιάδη με την Ιρούμανε. Σκηνοθεσία Γιώργος Καραμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Jackie Wilson said it was written T. Kind of love you got, knock me off my feet. Let it all hang. Oh, let it all hang. Yeah, you know, I'm so wired up. Don't need no coffee in my cup. Let it all hang. Let it all hang out. Watch this.
Για την κίνηση στους δρόμους θα μάθουμε λίγο πριν τις 4. Τώρα θα δούμε την πορεία των διεθνών και της εγχώριας κρηματαγοράς. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υποτονικά και σήμερα τα πράγματα, Μιχαήλ.
Ακριβώς, υποτονικά και σήμερα, τελευταία συνεδρία της εβδομάδος. Το βλέμμα στραμμένο στα εταιρικά αποτελέσματα και αναφερόμαστε κυρίως στην αγορά της Νέας Υόρκης. Στην λογική του επικείμενου, όπως όλα δείχνουν, σχηματισμού κυβέρνηση σε εύλογο χρόνο στην Γερμανία κινείται το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Σαν καθημάς έχουμε το γενικό δείκτη πάνω από τις 905 μονάδες. Δείχνει να κλείνει και αυτήν την εβδομάδα με θετικό πρόσημο. Υπεραποδίδουν, δηλαδή έχει καλύτερη απόδοση ο τραπεζικός κλάδος έναντι των blue chips για δεύτερη, τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έχουμε και θετικές εκθέσεις από ξένους οίκους. Γενικότερα για τα περιθώρια ανόδου που έχει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, συνακόλουθα των προοπτικών της οικονομίας. Να πούμε ότι το βράδυ περιμένουμε την αξιολόγηση των προοπτικών της οικονομίας από τον οίκο Standard & Poor's και να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες τιμές. Ο ΤΕ κινείται υψηλότερα με άνω, με κέρδη, με αγοραστές και οι τέσσερις τραπεζικοί τίτλοι Alpha Bank, Eurobank σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων η Eurobank, Πειραιός και Εθνική, ενώ έχουμε μια καλή συνεδρίαση και για μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. είμαστε στις 22 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 4 παρα 25 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που πιάνεται κατά κύριο λόγο με την διεθνή ειδησεογραφία. Όπως σας είπα και νωρίτερα, αναμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο μεταξύ όμως προχωράμε κανονικά τη ροή της εκπομπής μας και καθώς απομένουν 9 ημέρες μέχρι την έναρξη της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή, την COP26 στη Γλασκόβη, τα πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου καλά, όπως θα καταλάβετε το γιατί σε λίγο. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Βλαχόπουλο, είναι περιβαλλοντολόγος από τους οικολόγους Πράσινους. Καλησπέρα κύριε Βλαχόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι κρατάγαμε πολύ μεγάλο καλάθι για τη σύνοδο της Γλασκόβης. Ωστόσο, διάβαζα στις Κυριακάτικες, στις Βρετανικές και συγκεκριμένα στη Χέραλ την Σκοτσέζικη, ότι η Κίνα δεν δεσμεύεται σε αυτά που έχουν δεσμευθεί οι υπόλοιποι, ο Πούτιν δεν θα μεταβεί στη Γλασκόβη, στην παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα. Την ίδια ώρα, τα βρετανικά συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν επενδύσει 128 δισεκατομμύρια στερλίνες στους υδρογονάνθρακες, ενώ οι μεγάλες οικονομίες, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ, θα παράξουν υπερδιπλάσια ποσότητα άνθρακα πετρελαίου και αερίου το 2030 από ό,τι συνάδει με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Μάλλον δύσκολα αυτά τα νέα και βεβαίως σε αυτό να προσθέσω και κάτι ακόμα κύριε Βλαχόπουλο, ότι οι παγετώνες της Αφρικής λιώνουν, εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν ξηρασία και πλημμύρες λόγω αυτής της κατάστασης, ενώ και στην Ευρώπη, στην Ελβετία, οι παγετώνες έχασαν ήδη το 1% του όγκου του στη διάρκεια του 2021 και αυτό παρά τις έντονες βροχοπτώσεις. Πολλά σας είπα βέβαια, ας τα πιάσουμε ένα-ένα καταρχάς. Αυτό το η ανακοίνωση του ΟΗΕ ότι οι μεγάλες οικονομίες θα παράξουν υπερδιπλάσια ποσότητα άνθρακα, πετρελαίου και αερίου το 2030, όπου ο στόχος της Green Europe, της Πράσινης Ευρώπης, είναι να μειωθεί το αποτύπωμα στο 50%. Τι προϊονίζονται όλα αυτά?
Αυτή η συγκεκριμένη απόφαση είναι λίγο, θα μπορούσα να πει κανείς ότι είναι contradictory, δηλαδή
αντιφατική είναι.
Αντιφατική σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία του κλίματος και είναι αντιφατική γιατί οποιαδήποτε κάθε ευρώ που επενδύεται από εδώ και στο εξής στα ορυκτά καύσιμα μας απομακρύνει από το στόχο. Το στόχο που έχει θεσπιστεί στη Συμφωνία του Παρισίου, στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Είναι μία αρνητική εξέλιξη και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αν θα συζητηθεί στην διεθνή συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί για το κλίμα. Σίγουρα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα εθνικά σχέδια που έχουν εκτιμηθεί και προβλέπουν μέσα κάποιο ποσοστό εξόρυξη υδρογονάνθρακων, όλα τα διεθνή εθνικά σχέδια που έχουν εκδοθεί από τις χώρες, εκτιμάται ότι θα αυξήσουν κατά 16% τα αέρια του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Ενώ πρέπει να γνωρίσουμε πως σύμφωνα με την Συμφωνία του Παρισίου και το στόχο του 2030 πρέπει να μειώσουμε παγκοσμίως 45% τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια εξέλιξη, όπως ξαναείπα, αρνητική.
Και με δεδομένο, και συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Βλαχόπουλο, με δεδομένο ότι η Κίνα πριν από λίγες μέρες έγινε σχετική ανακοίνωση, δεν δεσμεύεται πλέον να ακολουθήσει τις παγκόσμιες νόρμες για αυτό το ζήτημα και είναι και ο μεγαλύτερος δρεπαντής η Κίνα. Έτσι το 97% των εργοστασίων τους λειτουργούν με άνθρακα.
Έτσι ακριβώς, και αυτό που ήθελα να προσθέσω στο προηγούμενο είναι ότι πέραν τούτου, πέρα από αυτό που έβγαλε ο ΙΕ, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι μεγάλες τράπεζες έχουν επενδύσει, 60 μεγάλες τράπεζες από το 2016 μέχρι το 2020 έχουν επενδύσει 3,83 δολάρια στα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Τώρα, οι μεγάλοι παίχτες, οι μεγάλοι ρυπαντές που είναι η Κίνα, που είναι η ΗΠΑ και η Ρωσία και διάφορες άλλες χώρες. Δυστυχώς, ειδικά για την Κίνα και τη Ρωσία, είναι κάτι αρνητικό, γιατί είναι η κύρια παραγωγή υδρογονανθρακών, καταναλώνουν και έχουν βασίσει την παραγωγή τους σε υδρογονάνθρακες και δεν προβλέπεται να συμμορφωθούν. Ο πρόεδρος Βάιντεν, διάβαζα ένα άρθρο χτες, ο πρόεδρος Βάιντεν έχει ένα μεγάλο φιλόδοξο σχέδιο για το κλίμα και αναμένεται να το ανακοινώσει τις επόμενες πέρες. Αλλά σε αυτό που θέλω να σταθώ και επανέρχομαι πάλι στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για το Κλίμα, είναι ότι τώρα είναι η ώρα να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Να πάρθουν γενναίες αποφάσεις για μέτρα,
ναι,
τα οποία θα έχουν να κάνουν κυρίως με τη μεταφορά και με τη βιομηχανία. Θα πρέπει να πάρθουν τέτοια μέτρα και ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα έβγαλε μία ανακοίνωση ο οποίος αποβλέπει πολλά από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη για το Κλίμα, διότι κάποιες προβλέψεις τους λένε πως η κλιματική αλλαγή θα φέρει και άλλες πανδημίες και θα έχουμε και πολύ πολύ μεγάλη φτώχεια και ακόμη και συγκρούσεις ανάμεσα σε διάφορα φύλλα, σε χώρες οι οποίες είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, όπως είναι το Ιράκ, το Πακιστάν και διάφορες άλλες χώρες.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Βλαχόπουλε, διάβαζα μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα οι επιδοτήσεις που παίρνουν τα ορυκτά καύσιμα είναι 11 εκατομμύρια δολάρια, προσέξτε, το δευτερόλεπτο. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό και αναρωτιέμαι όταν γίνονται τόσο μεγάλες επενδύσεις ακόμη στα ορυκτά καύσιμα, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε στο στόχο μας, με δεδομένο και αυτό που σας έλεγα πριν, ότι οι μεγάλες οικονομίες θα παράξουν υπερδιπλάσια ποσότητα άνθρακα και πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2030, από ό,τι συνάδει με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα που ορίστηκαν στη Συμφωνία του Παρισιού.
Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι για μένα είναι ένας μεγάλος αγώνας δρόμου και για τους Ευρωπαίους Πράσινους. Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι Πράσινοι είναι από τις λίγες δυνάμεις που πιέζουν στο Ευρωκοινοβούλιο για την άμεση απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες και τα ορυκτά καύσιμα και είναι αυτοί που πίεσαν και πολύ για το κλιματικό νόμο και για διάφορες άλλες νομοθεσίες που έχουν να κάνουν με την προστασία του κλίματος.
Από ό,τι βλέπω όμως, κύριε Βλαχόπουλε, οι πράσινοι πάνε πολύ καλά κυρίως στη Γερμανία. Δηλαδή στις υπόλοιπες χώρες τα ποσοστά είναι μονοψήφια και πολλές φορές δεν μπαίνουν ούτε καν στο κοινοβούλιο. Και μου κάνει εντύπωση αυτό με δεδομένο ότι πάρα πολλές χώρες βλέπουν το πρόβλημα αλλά δεν βλέπουν να αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις για πολλούς λόγους. Παίζεται και ένα μεγάλο παιχνίδι γεωπολιτικό με την ενέργεια, όπως ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσον θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης της Γλασκόβης. Μπορεί να ακούγομαι πολύ απεσιόδοξος, αλλά από αυτά τα οποία βλέπω και διαβάζω δεν συνάγω το συμπέρασμα ότι τα πράγματα πάνε καλά.
Νομίζω ότι αυτό μένει να το δούμε, γιατί υπάρχουν πολλές, οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς, μένει να το δούμε. Πάντως διάβαζα σήμερα το πρωί ότι ένα μεγάλο μέρος των ηγετών που θα συμμετάσχουν είναι αισιόδοξοι. Μένει να το δούμε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι απεσιόδοξος. Μένει να δούμε την εξέλιξη στις επόμενες 12 ημέρες που θα διεξαχθεί η Διεθνή Συνδιάσκεψη.
Και περιμένουμε βέβαια και με ενδιαφέρον το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία και το ποια υπουργεία θα πάρουν οι πράσινοι εφόσον ευοδοθούν οι διαβουλεύσεις. Κύριε Βλαχόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στη
Γεώπολη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό σας απόγευμα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βλαχόπουλος, περιβαλλοντολόγος από τους οικολόγους πράσινους, με τους οποίους συζητήσαμε τις προοπτικές της διάσκεψης για το κλίμα, η οποία ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει 11 ημέρες. Και ας ελπίσουμε ότι εκεί οι ηθήνοντες θα λάβουν σοβαρές και ουσιαστικές και κυρίως αρμόζουσες στην κατάσταση αποφάσεις. Πολλά είπα, μας πάρω μια μουσική ανάσα. It was Υπέροχο τραγούδι, Electric Light Orchestra, Last Train to London, λίγο έτσι παλιό σχετικά, αλλά παραμένει πάντα επίκαιρο. Να πούμε ότι στις Βρυξέλλες, όπου αναμένουμε και την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, επικράτησε κλίμα συγκίνησης σήμερα, καθώς είναι μάλλον η τελευταία για την απερχόμενη Γερμανίδα καγκελάριο, την Άγγελα Μέρκελ, η συμμετοχή της. Έχει συμμετάσχει συνολικά σε 107 ευρωπαϊκά συμβούλια τα τελευταία 16 χρόνια και ο Σαρλ Μισελ στην αποχαιρετιστήρια τελετή του της έδωσε και ένα αναμνηστικό δώρο, όχι μόνο σε αυτήν αλλά και στον Πρωθυπουργό της Σουηδίας Στέφεν Λέβεν. Είναι μια καλλιτεχνική αναπαράσταση του κτηρίου Europa, της εμβληματικής έδρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Σαρλ Μισελ, αποκλειστικά για να τιμήσει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αποχωρούν. Τώρα, είχαμε δηλώσεις στο Βερολίνο από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, η οποία χαρακτήρισε ως σημαντικό δείγμα της στενής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και στο ευρωπαϊκό συγγνώμη, πλαίσιο, την επίσκεψη της Καγκελαρίου στην Αθήνα στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Η Ουλρίκε Ντέμερ τόνισε ότι υπάρχουν πολλά θέματα κοινών συμφερόντων, όπως η αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με την κλιματική κρίση, η υγεία και η μετανάστευση, στα οποία η Γερμανία και η Ελλάδα συνεργάζονται στενά. Να πούμε ότι η κυρία Μέρκελ θα έχει την 5η, 28η Οκτωβρίου, το βράδυ δείπνο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο θα συναντηθεί και την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η κοινή συνέντευξη τύπου της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί για τις 12.30 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Στη συνάντηση, όπως είπε η κυρία Ντέμερ, με τον κύριο Μητσοτάκη θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, αλλά και η οικονομική συνεργασία. Την Παρασκευή να πούμε ότι η Καγκελάριος θα γίνει δεκτή και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ενώ θα συναντήσει και νέους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα στα διεθνή μέσα, μη φανταστείτε ότι είναι πολιτική, πρόκειται για έναν εξαμελίας, όπως όλα δείχνουν, φόνο. Αφορά στον Αμερικανό ηθοποιό Άλεκ Μπόλντουιν, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, προφανέστατα από ατύχημα, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε το σκηνοθέτη μιας νέας ταινίας western που γυρίζει στην πολιτεία του Νέου Μεξικού. Η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Rust, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζόελ Σόουζα, και συμπαραγωγό και πρωταγωνιστή των 63χρονο σήμερα Άλεκ Μπάλντουιν, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός της. Σύμφωνα με τα όσα διάβαζα σε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ του BBC, συνήθως οι σφαίρες αυτές είναι blank, δηλαδή είναι τα λεγόμενα άσφαιρα πυρά, δεν έχουν στην κεφαλή τους το βλήμα το οποίο εξαπολύεται και είναι αυτό το οποίο σκοτώνει. Συνήθως είναι κενά ή περιέχουν πεπιεσμένο χαρτί. Προφανώς βέβαια κάποιος ή κάτι έγινε και είχε μπει κάποια αληθινή σφαίρα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο όπλο. Δεν το ήξερε ο Μπάλντουιν, αλλά αυτό έχει προκαλέσει μια τεράστια συζήτηση για την ασφάλεια σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος σκοτώνεται από σφαίρα στη διάρκεια γυρισμάτων. Το Μάρτιο του 1993 ο 27χρονος τοπιός Brandon Lee, ο γιος του αστέρα των ταινιών πολεμικών τεχνών Bruce Lee, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της ταινίας The Crow. Ωστόσο, τότε είχε γεμιστεί με άσφαιρα πυρά όντως το όπλο, αλλά η νεκροτομία έδειξε πως ο ηθοποιός χτυπήθηκε από σφαίρα 0,44 χιλιοστών, η οποία είχε μπλοκάρει μέσα στην κάνη που βλήθηκε όταν ο συμπροταγωνιστής τράβηξε τη σκανδάλη χτυπώντας τον στην κοιλιακή χώρα. Και τότε βεβαίως η έρευνα που διενεργήθηκε κατέληξε στο ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από αμέλεια. We'll be right back. και για όσους ανησυχούν για την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ, να πούμε ότι χτες πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο για πρώτη φορά εδώ και χρόνια για προκαταρκτικές εξετάσεις, όπως ανέφεραν τα ανάκορα του Μπάκινγχαμ, αλλά είχε καλή διάθεση και επέστρεψε στα καθήκοντά της στο κάστρο του Windsor. Η μεγαλύτερη σε ηλικία και μακροβιότερη μονάρχη στον κόσμο ακύρωσε επίσης επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι το ιατρικό προσωπικό του είχε ζητήσει από τη Βασίλισσα να ξεκουραστεί και ότι η διαθεσία της δεν σχετίζεται με την COVID-19. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραμείνουμε βεβαίως εμείς, εγώ θα παραμείνω στο στούντιο καθώς αναμένουμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προς το παρόν σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη και το πρόγραμμά μας θα συνεχιστεί κανονικά και θα διακοπεί μόλις έχουμε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν προς το παρόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σπυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής.
Ashes to ash and funk to funk it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's pie, hitting an all-time low. Just to lie.